Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 17. oktobar, u vestima dana. U Novom Sadu i Vršcu noćas novi napadi na pekare lokalnih Albanaca. Jedna osoba privedena, policija traga za ostalim napadačima. U Minhenu počelo suđenje bivšim šefovima UDBA, Mustaču i Perkoviću za ubistvo Stjepana Đurekovića. Italijanski premijer Renzi veruje u rešenje ukrajinske krize. Ban uputio hitan apel za uplatu novca u Svetski fond za borbu protiv ebole. Sutra bez kiše do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, iako su se juče na vojnoj paradi posle duže vremena čule partizanske pesme i videle partizanske zastave, simboli i poruke su bili toliko nejasni da se nije znalo ni šta se proslavlja, ni ko je oslobodio Beograd, kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
Jugoslavije tu nije bilo, mada zanimljivo je da je Putin rekao jugoslovenska vojska i crvena armija, a kada je recimo predsjednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98% imena iz Prvog svjetskog rata, a zanimljivo je da iz Drugog svjetskog rata jedino pomenuo Goču Popovića.
Prenosimo delove dokumentarnog filma o zaštićenim svedocima koji su progovorili o zločinima policije na Kosovu. Kada se to saznalo, prošli su kroz pakao opšte osude.
Jednostavno na svakom koraku bojno sam počeo da ubijem i od strica i od uže rodbine i od meštana i u samoj prodavnici gde trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu pa kažu komšija pa nije valjda da ste vi ta izdajica.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene. Kao da sam bio gubav.
Autori filma, svedoci Ivana Lalić i Miloš Teodorović govore za naš program. Najpre, pregled događaja dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nepoznate osobe su jednu pekaru zapalile, a oštetile još pet lokala u Novom Sadu i Vršcu, čiji su vlasnici lokalni Albanci. Nema povređenih. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Aleksandar Nikolić izjavio je da je policija privela jednu osobu zbog napada na radnje građana albanske nacionalnosti i da intenzivno radi na identifikaciji ostalih napadača.
Policija će zaštititi sve građane Srbije i činimo sve što je u našoj moći da se ovakvi i slični napadi spreče. Država neće tolerisati širenje verski mržnje i svi koji se odliče da na neprimeren način unište imovinu u vlasništvu Albanaca, bit će najstrože kažnjeni.
Napade na lokale osudili su predstavnici gradske vlasti u Novom Sadu i opozicije, kao i predstavnici nevladinog sektora i predstavnici islamske zajednice u Vojvodini. Podsjetimo, talas nasilja počeo je posle incidenata na utakmici Srbija-Albanija, a prethodne noći nepoznate osobe zapalile su dve pekare, čiji su vlasnici Albanci u Somboru i u Staroj Pazovi, dok je jedna pekara u Novom Sadu kamenovana. Grčka vlada danas je saopštila da je njen ambasador u Tirani Leonidas Rokanas uputio demarš albanskom ministarstvu spoljnih poslova zbog napada albanskih nacionalista na pripadnike grčke manjine u Albaniji posle prekinute fudbalske utakmice Albanije i Srbije u Beogradu. Evropska unija pažljivo prati odnose Beograda i Moskve i očekuje od Srbije da ostane na evropskom kursu, izjavila je Maja Kocijančić, potparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton, komentarišući jučerašnju posetu ruskog predsjednika Putina Beogradu. Ona nije želela da direktno komentariše najavljeno povećanje izvoza poljoprivrednih proizvoda i automobila iz kragujevačkog Fijata u Rusiju, ali je podsjetila da je Evropska unija u avgustu zatražila od trećih zemalja, pa i Srbije, da ne koriste ruski embargo na uvoz hrane iz Evropske unije da bi ušle na rusko tržište. Komitet pravnika za ljudska prava izrazio je zabrinutost zbog toga što Ministarstvo pravde mjesec dana od početka štrajka advokata nije uspelo da nađe rešenje kako bi se otklonile nemerljiva šteta naneta društvu i ostvario pristup pravdi. Četiri reprezentativna sindikata obrazovanja održat će u sredu 22. oktobra protest na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Tražimo da se iz najavljenog smanjenja zarada zaposlenih u javnom sektoru izuzmu prosvetni radnici, rečeno je u Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije. Žena zbog koje je prinudno sletao avion sa leta Priština-Dizeltof na aerodrom Nikola Tesla nema ebolu i zadržana je u ambulanti zbog zdravstvenih smetnji koje nisu prouzrokovane zaraznom bološću, preneo je RTS. Avion je sletao u sredu 15. oktobra. Direktor Kosovskog instituta za javno zdravlje Nasar Ramadani rekao je da pacijent koji je kontrolisan u zdravstvenom centru u Prištini nema simptome ebole. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon uputio je još jedan hitan apel da se uplate sredstva za borbu protiv epidemije ebole. Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine po nalogu tužilaštva uhapsila je još dvojicu osumnjičenih za ratne zločine počinjene tokom 92. godine na području sela Medoševići u opštini Čajniče. Uhapšeni su Marijan Jovanović i Slavko Jovanović. Čitanjem optužnice u Minhenu je pred Višim pokrajinskim sudom započelo suđenje hrvatskim državljanima Josipu Perkoviću i Zdravku Mustaču zbog saučesništva u ubistvu hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića 1983. godine. Italijanski premijer Matteo Renzi izjavio je da iskreno veruje u pozitivno rješenje konflikta u Ukrajini nakon razgovora na kome su učestvovali ruski i ukrajinski predsjednik Vladimir Putin i Petro Porošenko i evropski lideri u Milanu. Sastanak je usledio nekoliko sati nakon razgovora između nemačke kancelarke Angele Merkel i Putina na kome se pokazalo da postoje ozbiljne razlike u stavovima oko krize u Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon incidenata na kvalifikacionoj utakmici Srbija i Albanija nastavljeni su u vojvođanskim gradovima napadi na objekte čiji su vlasnici albanske nacionalnosti. Čuli ste u vestima da je jedan vinovnik priveden, javlja Norbert Šinković.
U Novom Sadu je izgorela pekara Aspek i kamenovane pekara Evropa, Vojvođanka i lokal Baš Ćevap. Na pekaru u Staroj Pazovi bačena je bomba, dok u Somboru je spaljena pekara Dva brata. Kako prenosi portal evršac.rs, nepoznati počinioci noćas su kamenicama polupali izloge, rashladne vitrine i reklame na tri pekare u Vršcu, čiji su vlasnici pripadnici albanske nacionalnosti. Brat vlasnika novosadske pekare Vojvođanka, koji zbog straha nije hteo da se predstavi, kaže da uprkos napadu oni će nastaviti da rade.
To je prvi put desio po 20 godina kad smo tu radimo. Prvi put se desi nešto nikad više nije bilo pre. To je slično. Zvao sam policiju, došli su i napravili zapisnik i otpustili. Rade svoj posao.
Vlasnik pekare Evropa u Novom Sadu, Bajram Temaj, kaže za Radio Slobodna Evropa da su napadači razbili stakla na ulazu u pekaru u kojoj su, osim radnica, bili i kupci.
Onda sam vidio da su bacili ti kamenje, pa popucili sve iz sva stakla, tako da jako sam bio iznenađen.
Ja sam tražio zaštitu od uprave policije Novi Sad, ali zbog nedovoljnih broj policajaca, tako su mi odgovorili, da je jako teško da može neko da stane pored vaše pekare, možda patrola naići onako u prolazu.
Napade na objekte osudili su i zvaničnici Sombora i Novog Sada, kao i predstavnici pokrajinskih vlasti. Zamenica pokrajinskog zaštitnika građana Eva Vukašinović je danas posjetila pekaru Evropa. Ona u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je neophodna hitna i efikasna reakcija vlasti.
I svaki put, to nije prvi put da se dešavaju napadi, mislim da smo mogli već dosta da naučimo od toga. Postoji neka vrsta osvete, identifikacija sa počinjenicama nekih krivičnih dela i neki bes koji je skaljio na nedužnim građanima. To da bilo ko maltretira građan, njihovu imovinu zbog svoje frustracije i nezadovoljstava, treba da naiđe na odlučno odgovor države.
Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija privela jednu osobu zbog napada i da intenzivno radi na identifikaciji ostalih napadača. Mirovna aktivistkinja iz Sombora Manda Prišing kaže da su napadi na objekte samo rezultat netrpeljivosti koja je sistemski negovana još od kraja 80-ih.
Sve dok se manipuliše stalno tim nečim i to je poželjno, dakle kad kažemo nacionalizam, a kod nas u Srbiji kaže, čak i sociolozi vrlo često kažu to je pozitivan termin, ja tu odmah imam problem. Zato što kod nas nije nacionalizam pripadanje jednoj državi, jednoj takvoj tvorevini, nego je to ja sam Srbin, ja sam Hrvat ili Albanac. Nacionalnost i biti veliki Srbin, biti veliki Albanac, to je poželj.
Islamska zajednica Srbije najoštrije je osudila danas napade na imovinu muslimana Srbije u više gradova Vojvodine. Koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina je u svom saopštenju osudila napade i navela da nasilje, ukoliko se ne zaustavi i ukoliko se ne kazne počinioci, može imati veoma teške posljedice i po ukupne međunacionalne odnose u Vojvodini. a posledično i na bezbednost svih njenih građana.
Nadam se da će institucije odreagovati i zaštititi jednostavno te građane koji su ugrošeni.
Ovako komentariše jedan mladić iz Novog Sada napade na objekte građana albanske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Incidenti u Crnoj Gori. Tragom tih informacija naš reporter Petar Komnenić pokušava da nađe odgovor na pitanje zašto nacionalistička netrpeljivost i incidenti u susedstvu poput poslednjeg na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija i danas tako snažno odjekuju u Crnoj Gori.
Odmah nakon prekida utakmice Srbija-Albanija na ulicama Ulcinja i Tuzi, gdje živi većinsko albansko stanovništvo, organizovano je slavlje. To je bio povod da poslanik opozicionog demokratskog fronta Emilo Labudovi zatraži da nadležni državni organi reaguju i kazne organizatore proslava. Dan nakon utakmice strasti su se prenijele i na osnovce. U gimnaziju Tuzima došlo je do tuče učenika u kojoj je bilo desetak povrijeđenih. I pojedini mediji su dolili ulje na vatru. Crnogorsko izdanje tabloida Informer objavilo je skandaloznu naslovnicu sa ultrašovinističkom porukom uvredljivom za albanski narod. Istog jutra albanska ambasada zasuta je kamenjem. Vinovnici, trojica mladića, ubrzo su uhapšeni. Da se nacionalistički ispadi u okruženju lako prenose na crnogorsko tlo, priznao je i crnogorski premijer Milo Đukanović.
Žao mi je da se iskre koje se dogode u nekom susjedskom dvorištu prenose i po drugim dvorištima, ali uvjeravam vas, dakle, nema razloga za zemlju, svi moraju da znaju da je država Crna Gora izdržala mnogo teža iskušenja 90-ih, krajem 90-ih, da kažem i poslije 2000-te, i da su ovo pojave sa kojim ćemo lako izaći na kraj, učvršćujući multietničnost i građansku koncepciju crnogorskog društva.
Komentarišući činjenicu da se Crna Gora i danas lako uzburka od nacionalističkih talasa u susjedstvu, Branislav Radulović, potpredsjednik Udruženja pravnika, za naš radio kaže da su nacionalizam i primitivizam bili jedno od osnovnih obilježja 90-ih.
I očigledno da i pored formalnog napretka u pregovaračkim procesima, poglavljima, pridruživanjima, NATO integracijama, imamo jedan ozbiljan zaostatak u kulturološkom razvoju društva. Bez tog pomaka teme takvog zapaljivog nacionalističkog i primitivnog sadržaja očigledno bude posebno interesovanje.
Dritan Abazović, poslanik u parlamentu, smatra da Crna Gora još nije sazrela kao demokratsko i građansko društvo.
Uvijek lako popusti ta membrana koja je zaista više demagoška, više politikanska nego li što je suštinska u povezivanju ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Lideri Evropske unije i Rusije izjavili su da su optimisti oko uspostavljanja konačnog mira u Ukrajini posle mini samita održanog u Milanu, na kome su učestvovali zajedno sa predstavnicima Rusije i Ukrajine, Vladimirom Putinom i Petro Porošenkom. Uprkos optimističnom stavu evropskih lidera i Vladimira Putina, nema značajnijeg napretka u razrešavanju ukrajinske krize, ocenjuju posmatrači. Pripremio Dragan Štavljanin.
Vladimir Putin rekao je da je sastanak sa Petrom Porošenkom i liderima Evropske unije bio pozitivan. Bilo je dobro, bilo je pozitivno, rekao je Putin novinarima. Italijanski premijer Matteo Renzi rekao je da je učinjen izvestan napredak. Mislim da smo napravili korak napred, što je dobro za konstruktivnu diskusiju. Naravno, ostale su mnoge razlike, to je normalno, zbog toga smo i došli u ovakvu situaciju, ali želeo bih da naglasim želju svih učesnika da se pronađe rešenje i zaista imamo veoma pozitivan stav posle tog sastanka. Renzi istakao da je za Evropsku uniju ključna budućnost Ukrajine. Ne možemo da prihvatimo nestabilnost Ukrajine i učinit ćemo sve što je u našoj moći da joj vratimo nadu. Također, veoma nam je stalo da ponovo uključimo Rusiju u međunarodne procese. Smatram da u ovom trenutku kada teška kriza pogađa ceo svet, uloga Rusije može biti veoma važna, kazao je Renzi. I britanski premijer David Cameron je izjavio da je sastanak bio veoma pozitivan. Vladimir Putin je jasno rekao da ne želi zamrznuti sukob niti podeljenu Ukrajinu. Međutim, ako zaista tako misli, onda Rusija treba da primjeni sve što je dogovoreno, da povuče svoje trupe iz Ukrajine, zatim teško naoružanje, da ispoštuje sve sporazume, da jedino prizna ukrajinske izbore kao legitimne. Ukoliko to izostane, onda je jasno da Evropska unija, uključujući Britaniju, mora da sadrži sankcije i pritisak, jer ne želimo ovakve sukobe na našem kontinentu, kazao je Cameron. Iako nije došlo do bilateralnog susreta Putina i Porošenka, takva mogućnost nije isključena, rekao je Peskov. Mini samitu prethodila je serija bilateralnih susreta, uključujući dvojpočasovni razgovor Angele Merkel i ruskog predsjednika kasno sinoć. Putin i Merkelova su konstatovali da u njihovim mišljenjima o ukrajinskoj krizi i dalje postoje ozbiljna razmimoilaženja. Ukrajinski predsjednik Porošenko također imao bilateralni sastanak sa njemačkom kancelarkom. Demonstrirana je podrška i solidarnost sa Ukrajinom, kazao je Porošenko.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu i Vršcu noćas novi napadi na pekare lokalnih Albanaca. Jedna osoba privedena, policija traga za ostalim napadačima. U Minhenu počelo suđenje bivšim šefovima UDBA, Mustaču i Perkoviću za ubistvo Stjepana Đurekovića. Italijanski premijer Renzi veruje u rešenje ukrajinske krize. Ban uputio hitan apel za uplatu novca u Svetski fond za borbu protiv ebole. Sutra bez kiše do 22 stepena. Umeđu vremenu je stigla vest da je albanski premijer Edi Rama rešio da doputuje u Srbiju kako je planirano uprkos incidentu na utakmici reprezentacija dveju zemalja u Beogradu, rekli su danas zvaničnici u Tirani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se na trenutak na jučerašnji događaj dana, vojnu paradu koja je najavljena kao centralni događaj obeležavanja 70. godišnjice oslobođenja Beograda. Iznenada se ispostavilo da se slavi i oslobođenje glavnog grada bivše Jugoslavije, ali i 100. godišnjica početka Prvog svjetskog rata. Na vojnoj paradi u Beogradu 16. oktobra bila je vidljiva zbrka simbola i poruka, tako da manje upućenom gledaocu nije moglo biti jasno šta se zapravo proslavlja i kako se čitaju važni istorijski događaji, kažu naši sagovornici istoričarka Dubravka Stojanović i istoričar Srđan Milošević. Uz nacionalnu pesmu Marš na Drinu, posvećenu bitkama u Prvom svjetskom ratu, čule su se posle dužeg vremena partizanske pesme. Uz srpske uniforme koje su se nosile 1914. godine, vijorili su se partizanske zastave. Pritom, partizansku pobedu slavi predsjednik države koji se nije odrekao titule četničkog vojvode, a jugoslovensku i sovjetsku vojsku koje su oslobodile Beograd, pominjao je jedino gost iz Rusije, predsjednik Vladimir Putin. Istoričarka Dubravka Stojanović.
Vrlo je zanimljivo ono što se juče dogodilo na paradi, pogotovo ako pokušavamo da tumačimo simbole koje smo videli u pokušaju da saznamo, na primjer, odgovor na pitanje ko je pobedio u Drugom svjetskom ratu. Već taj odgovor nam nije sasvim jasan zato što su svi srpski predstavnici države govorili o Srbima isključivo, tako da su govorili srpska i ruska zastava, govorili su srpski i ruski vojnici, naša dva naroda i tako dalje. Prema tome, za početak Jugoslavije tu nije bilo. Mada zanimljivo je da je Putin rekao jugoslovenska vojska i crvena armija, ali što se tiče naših predstavnika, oni Jugoslaviju nisu pominjali, tako da već pitanje koja je država uopšte u tome svemu učestvovala. Što se tiče pitanja šta se time proslavljalo, ni to nije jasno, jer smo sad odjednom saznali da se tu obeležavao i 100 godina od Prvog svjetskog rata. To je sada neobično, jer zašto bi se Prvi svjetski rat obeležavao 20. oktobra? A kada je recimo predsjednik Nikolić pominjao imena heroja, on je pomenuo 98% ili više imena iz Prvog svjetskog rata, a zanimljivo je da iz Drugog svjetskog rata jedino pomenuo Koču Popovića. Dakle, nikog drugog, pa ni glavno komandujućih tih jedinica koje su oslobodile Beograd, Josipa Broza Tita. Ali ono što je bitno, to je da dominira u stvari Prvi svjetski rat, kao i kroz razne govore, naročito Nikolićeve. Ako analiziramo muziku, ja sam poznala u 2-3 navrata svega Bilećanku i Po šumama i gorama i Joj Kozaro. Čini mi se da sam to sve uspela da zapišem, ali to je bilo stidljivo provučeno između drugih muzika, tako da ni na muzičkom planu ne bi smo mogli jasno da kažemo ko je uopšte činio vojsku i koja je to država koja je oslobodila Beograd.
Kaže Dubravka Stojanović, a naš drugi sagovornik, istoričar Srđan Milošević, ide i korak dalje i kaže da je na vojnoj paradi falsifikovana istorija.
U suštini ceo taj kontekst ni na koji način nije poslao jasnu poruku o opredeljenje Srbije za antifašizam. Napravljena je samo jedna velika konfuzija koja ni na koji način ne doprinosi
da se pojmovi vrednosti rašiste i ustanove u Srbiji ponovo te vrednosti antifašizma. Dakle, to je samo još jedan pokušaj nacionalizacije antifašističkog pokreta i pretvaranja u nešto što on zapravo nije bio.
Cinici bi rekli četnički vojvoda odaje poštu partizanima.
Da, to može da bude neka cinična satisfakcija, međutim, suštinski posmatrano, to je zapravo samo još jedna u nizu ilustracija konfuzije koja ovde vlada i u svakom smislu jedna neistorična percepcija. I na kraju krajeva, kažem, to je, slobodno se može reći, falsifikovanje istorije.
Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Danas je premijerno prikazan u Mediju centru u Beogradu dokumentarni film produkcije Arhitel pod nazivom Svedoci. Autori Ivana Lalić i Miloš Teodorović u jednočasovnom dokumentarcu prate sudbine zaštićenih svedoka koji su progovorili o ratnim zločinima pripadnika policije na Kosovu. Pored potresnih opisa zločina koji su počinjeni nad albanskim civilima tokom 99. godine, svedoci govore i o tome kako su prošli kroz pakleni period osude kolega, komšija, pa i neki iz članova porodice kada se saznalo da su o tome progovorili u tužilaštu za ratne zločine. Autori se nadaju da će ovaj film makar malo razvejati ravnodušnost koja vlada u Srbiji kada su u pitanju počinjeni zločini nad Albancima. Mi smo razgovarali sa autorima Ivanom Lalić i Milošem Teodorovićem, inače novinarom Radija Slobodna Evropa. Uz razgovor slušate inserte iz filma u kojima govore zaštićeni svedoci.
Ja sam mišljenja, ne može kuća biti srećna. Ako je leš u temelju, eto Raška sad, Raška, kolevka, srpstva, 250 leševa će izaći.
Ovim rečima jednog od zaštićenih svedoka počinje jednočasovni film koji pokazuje da Srbija nije zapravo spremna da se suoči sa zločinima počinjenim krajem 90-ih na Kosovu. Ivana Lalić i Miloš Teodorović potvrđuju da je to poruka filma.
Pa sama činjenica da mi sad sedimo ovde i da razgovaramo 15 godina nakon završetka rata na Kosovu, da li je Srbija uopšte spremna da se suoči, znači da nije spremna.
Pa meni se čini da će to za publiku u Srbiji biti neka vrsta i šoka, zato što se upravo o tim zločinima nad Albancima na Kosovu ne govori dovoljno, a što možemo vidjeti po samom tretmanu vesti kada se, na primjer, iskopaju masovne grobnice u Raškoj, pa kada se ta tela vrate na Kosovo, to negde se emituje u 20. minutu dnevnika. Tako da je posebno zanimljivo da se, kakav je tretman upravo žrtava albanskih na Kosovu, što je negde na dnu lestvice opšte tretmana žrtava, ukoliko govorimo o celom prostoru bivše Jugoslavije.
Svedoci su do detalja opisivali šta se događalo na terenu, zločine koje su počinili pripadnici policije.
Pošto je vojska radila sa onim Weber bacačima, sa 32 bacača, oni nam očiste teren i onda mi nastupimo. Znači oni prvo izbombarduju, unište taj teren, lepo go rade.
No, samo smo imali situaciju da stariji ljudi, Albanci, ne žele da napuste ognjište njihovo. Po njihovom fizičkom izgledu nemoguće da drže pušku. Ljudi idu štapom u ruci. Da li je to muška ili ženska osoba? E sad se tu pojavljuju pojedinci i jednostavno, bukvalno vadi pištolj ili pušku, jednostavno mu rafali i ubija ga na sred dvorište.
Miloš Teodorović objašnjava zašto u filmu nema nikoga iz policije da se čuje i njihova strana priče.
Pa i s njima su razgovori trajali preko 6 mjeseci, bili zvanični odgovor iz MUP-a da ne mogu da nam obezbede adekvatnog sagovornika. Što se tuče tužilaštva za ratne zločine, i oni su se premišljali poprilično dugo, nekih 5 mjeseci, ali na kraju je govorio tužilac Vukčević, što, da kažem, budi jedan onako gorak utisak, zbog toga što vi s jedne strane imate ljude koji su spremni da govore o ovoliko strašnim stvarima znajući da će naići na negativan otpor u srpskoj javnosti, znači spremni su da rizikuju.
Kada se saznalo da su svedočili o zločinima počinjenim nad Albancima, svedoci su doživeli pravi progon i najbliži su ih osuđivali.
Jednostavno na svakom koraku počeli smo da dobijamo odbojnost, sam počeo da dobijam i od strica i od uže rodbine i od meštana i u samoj prodavnici gde trgujem svakodnevno počeli su da me ignorišu pa kažu komšija, pa nije valjda da ste vi ta izdajca.
Kad su me naprosto vratili, niko nije hteo da govori, svi su okretali glavu od mene. A za ne pričamo policajcima i ovo, nisu hteli da mi daju lekove, a potesci kaže, ovde nemamo te lekove. Dobro. Ovde na pregled kod lekara, niste zakazali pregled, te ovo, to je godinama trajalo, evo sad je 2014. znači peta godina, ali prve tri godine pakao. Tako, niko nije hteo da malte ne kontaktira, kao da sam bio gubav.
Epilog svega, kažu oni koji su progovorili, bio je poražavajući.
Policajce, držali ih u pritvoru 90 dana, pušteli ih na slobodu i opet ljudi obukli uniformu, čak što više nakon toga, evo prošle dve godine, oni su i napredovali u službi. Ti ubice koji su navodno srpski policajci još uvek.
Intervju sa autorima filma Svedoci u celini možete čuti u našem nedeljnom programu, a u ovom terminu i čitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava četvrti međunarodni festival Muzika na žici u okviru kojeg se priređuju koncerti i izvode neka od najlepših dela i zažičane instrumente. Među gostima festivala je i ukrajinski violinista sa dugogodišnjom adresom u Zagrebu Ores Šurgot. Kompletan intervju sa ovim umetnikom možete pročitati na našoj internet stranici, a za ovu emisiju Zvezdan Živković je izdvojio.
Veliki problem u Bosni i Hercegovini, a slična je situacija i u susjednim zemljama, jeste da je interes prema umjetničkoj muzici zapostavljen. Gospodine Šurgot, kako gledate na ovaj fenomen?
Ovako malo se šalim, ali recimo ako bi ja imao neku političku funkciju, ja bi to vrlo jednostavno rješio. Ja bi stavio neke zvučnike na ulici i stavio bi muziku Mozarta stalno. Pogledajte što se događa. Vi idete u kafiće i morate slušati to što vama se nudi. Pogledajte na televiziji, u medijima vama isto većinom nude glazbu na koju vi nemate nikakvog utjecaja. Da meni je jako žao da recimo kad sam ja odrasao kao dijete, recimo 70. godina, onda mi smo imali jedne umjetničke i jedne etičke ideale, tih ideala više nemam. Dakle, mi samo gledamo to što se događa sada u svijetu, da ako umjetnost uopće nema nikakvog utjecaja na čovječanstvo, onda mi jednostavno propadamo.
Kao Ukrajinac koji se školovao u Rusiji, kako gledate na sukobe koji se odvijaju na istoku vaše domovine?
Svakako podržavam moju jadnu Ukrajinu koja pati. Ja ne bih volio ulaziti u političke rasprave, pogotovo što ja sam kod vas gost, ja znam što je pretrpila Bosna u zadnji, recimo, 20 godina. Nisam amater po tom pitanju, jer ja znam u kojoj sredini ja živim i ja mogu isto nositi bol za svoj narod, isto koji za vaš narod, što je vaš narod pretrpio 90-ih.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je ukrajinski violinista sa dugogodišnjom adresom u Zagrebu, Orest Šurgot. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu i Vršcu noćas novi napadi na pekare lokalnih Albanaca. Jedna osoba privedena, policija traga za ostalim napadačima. U Minhenu počelo suđenje bivšim šefovima UDBA, Mustaču i Perkoviću za ubistvo Stjepana Đurekovića. Italijanski premijer Renzi veruje u rešenje ukrajinske krize. Ban uputio hitan apel za uplatu novca u Svetski fond za borbu protiv ebole. Sutra bez kiše do 22 stepena. Ponavljamo vest koja je umeđu vremenu stigla. U Tirani potvrđeno da će albanski premijer Edi Rama doputovati 22. oktobra u Beograd kako je i planirano. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdravio iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.